Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Ozod ta'sir Jizzaxlik o'qituvchilarning Sog'diyona klubiga o'tkazgan pullari qaytariladigan bo'ldi. O'zbekistonda havo sovib ketdi, hasharchilar hanuz dalada. Islom Karimov qarshi bo'lgan Rog'ungesi ochildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'istonning Chimkent shahrida o'zbekistonlik 3 nafar mehnat muhojiri is gazidan zaharlandi. Zaharlanganlardan 2 nafar vafot etgan, 1 nafari esa kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston nashrlarining Kaztransgaz Aymak gaz ta'minoti shirkatiga tayanib xabar qilishicha, hodisa 13 noyabr kuni o'zbek muhojirlari ijarada yashagan uyda sodir bo'lgan. Is gazidan zaharlangan 35 va 42 yoshdagi 2 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. 35 yoshli o'zbekistonlik esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi, deyildi xabarda. Afg'onistonning Farah viloyatida politsiya va harbiylar hamkorlikda nazorat qiladigan postga Taliban jangarilari hujum qilgani oqibatida 38 nafar harbiy halok bo'ldi. Viloyat kengashi a'zosi Xayr Muhammad Nurzayning bildirishicha, Taliban postga 15 noyabr kuni saharda hujum qilgan, Taliban va harbiylar o'rtasidagi otishma 4 soat davom etgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Taliban manzillariga havodan zarbalar berilgan, hujumda 17 nafar jangari o'ldirilgan. Farah viloyatidagi hujum mas'uliyatini Taliban o'z zimmasiga oldi. 16 noyabr kuni Tojikistonda Rog'ungesining birinchi agregati ishga tushirildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda 16 noyabrdan boshlab benzin, dizel yonilg'isi, elektr energiyasi, tabiiy gaz, suyultirilgan gaz, issiq suv va issiqlik ta'minoti narxlari qimmatladi. Narx 16 noyabrdan oshirilishi Vazirlar Mahkamasining 1 noyabr kungi yonilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi qarorida nazarda tutilgan edi. Mazkur qarorga asosan benzinga sifatiga qarab 4000 so'mdan 4500 so'mgacha, dizelga 4800-4900 so'm narx belgilangan. 16 noyabrgacha 228 so'm 60 tiyin bo'lgan 1 kilovatt elektr energiyasi 19 yilning 1 iyunigacha 250 so'mdan sotiladi. Tabiiy gazning 1 kubometri 320 so'm bo'ldi. Suyultirilgan gaz narxi 16 noyabrdan 950 so'm qilib belgilandi. Issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari 10% oshirildi. Jizzax viloyatida o'qituvchilardan mahalliy futbol klubi uchun 272 million so'mdan ko'proq pul yig'ilgani aniqlandi va hozirda pullarni egalariga qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi 15 noyabrda mana shunday ma'lumotni e'lon qildi. Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan 1 kunlik ish haqqi Sog'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilayotgani to'g'risida Ozodlik 6 noyabrda xabar qilgan edi. O'zbekistonda fuqarolarni Islom davlati terror guruhi saflariga yollaganlikda aybdor deb topilib, ingliz tili o'qituvchisi 19 yilga qamoqqa hukm qilindi. Jahongir Qosimov jazoni qattiq rejimli koloniyada o'taydi. Dushanbe shahar sudi hukmni 15 noyabr kuni chiqardi. Jinoyat ishining yana 9 nafar figuranti, jumladan Qosimovning 4 o'quvchisi 6 oydan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In yangi yuqori texnologiyalar taktik quroli sinovida ishtirok etdi. Bu haqda Shimoliy Koreyaning davlatga tegishli axborot agentligi ma'lum qildi. Aytilishicha, sinov muvaffaqiyatli o'tgan. Xabarda qanday qurol sinovdan o'tkazilgani ochiqlanmagan. Shimoliy Koreya televideniyasi bu qurol Shimoliy Koreyaning avvalgi yetakchisi Kim Chen Il davrida yaratilgani va armiyaning jangovar qudratini yanada oshirishga xizmat qilishini ma'lum qildi. So'nggi bor Shimoliy Koreya ommaviy axborot vositalari Kim Chen Inning qurol sinovida o'tgan yilning noyabr oyida ishtirok etgani haqida xabar tarqatgan edi. O'shanda Kim Chen In Xvason 15 qit'alararo ballistik raketa sinovini o'tkazgan. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston ozod ta'sir. Jizzaxda Sog'diyona klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi ozodlik maqolasi ortidan Xalq ta'limi vazirligi yig'ilgan pullarni o'qituvchilarga qaytarish harakatlarini boshladi. Klub uchun jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 milliondan ziyod pul yig'ilgani aniqlangan. Vazirlik bu pullar noqonuniy yig'ilganini tan olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikning Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan bir kunlik ish haqi o'rtacha 70-100 ming so'm oralig'idagi pul Sug'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilgani haqidagi 6 noyabr kungi maqolasidan 9 kun o'tib, Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning pullarini o'zlariga qaytarilishi borasida e'lon qildi. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilar oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqini viloyatdagi Sug'diyona futbol klubiga o'tkazib berishga majburlanganini aytishgandi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining 15 noyabrdagi bayonotiga ko'ra, jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 million 156 min 729 so'm mablag' yig'ilgani aniqlangan va hozirda ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jizzaxdagi o'qituvchilardan klub uchun pul yig'ish aksiyasi Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning 2 noyabrdagi maxsus farmoyishi asosida o'tkazilgandi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokimning ushbu farmoyishi nusxasida klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazish lozimligi va viloyatdagi boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni Sug'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, Jizzax hokimi Ergash Soliyevning Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi ushbu farmoyishi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 maydagi 349 sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga zid ravishda qabul qilingan. Vazirlik umumxalq hashari o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lgandagina tashkil etish mumkinligini ta'kidlagan. Xalq ta'lim vazirligining axborot xizmatiga ko'ra, Jizzax hokimining Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi farmoyishi bekor qilingan va Sug'diyona futbol klubi hisob raqamiga noqonuniy o'tkazilgan pul mablag'larini qaytarish choralari ko'rilmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning bir necha viloyatida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, korxona va tashkilotlarning majburiy terimga safarbar etilgan ishchilari qaytarilmayapti. O'z ish joyidan turli viloyatlarga ko'rpa to'shagi bilan terimga safarbar etilgan ishchi va xodimlarning ozodlikka aytishicha, ular ob-havo sovib ketgani bois og'ir sharoitlarda qiynalayotgani, ijara va oziq-ovqatga pullari qolmagani haqida o'z rahbarlariga shikoyat qilsa ham, dalada majburan ushlab turilibdi. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik mulozimi paxta terimi tugagani haqida, toki yuqoridan adboy bo'lmaguncha paxta terimiga olib chiqilgan hasharchilar uyiga qaytarilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining 25 nafar ishchisi Toshkent viloyatidagi Bo'ka tumanining Rovot massivida paxta termoqda. Ishxona tomonidan majburan paxta terimiga yuborilganini ta'kidlagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, ular so'nggi kunlarda juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Sovuq dalada kechgacha izg'ib, chanoq terib, ko'sak yorib, zo'rg'a 10 kilocha paxta topamiz. Keyin zavodda uni laboratoriyadan o'tkazib, 6 kiloga pul berishadi. Hisoblangindi. 6 kilosi 950 so'mdan 5700 so'm bo'ladi. Biz esa kuniga ijaraga va ovqatimizga 16 ming so'm sarflayapmiz. 6 ming so'm ishlab kuniga 16 ming so'm rasxot qilish bu qip-qizil ahmoqning ishi-ku. Hozir har bir terimchi 100-150 ming so'mdan qarzdor bo'lib qoldik. Ijaradagi uyimiz sovuq, ertalab tursak suv muzlab qolgan bo'ladi. Rahbarlarimizga aytsak, o'zlaring uydan elektr pechka olib kelinglar, deydi ishchilardan biri.
Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining ismisir qolishini so'ragan boshqa xodimi ham majburiy mehnat qurboni bo'lganini aytadi. Shuncha qiynalganimizga yarasha cho'ntakka daromad ham kelib tursa mayli edi. Biz esa quldan battar bo'ldik, chunki qo'lini ishlatishsa hech bo'lmasa qorinni to'yg'izishadi. Biz esa qarzdor bo'lib qolyapmiz. Rahbarlarimizning ham qo'li kalta, chunki toki viloyat hokimi qaytaringlar demaguncha u ham o'zicha qaytarolmas ekan. Bu sharoitda 10 kunda viloyat bo'yicha kamida 5000 odam sovuqda prostatit, sistit, sil yoki alkash bo'lib ketadi. Viloyat hokimi buni o'ylamasdan paxta terish kerak deyapti. O'zi esa har kuni Buka tumanida qop-qora konditsionerlari bor Captiva mashinasini minib, paxta terayotgan qullarni ishlayotganini birma-bir nazorat qilib yuradi, deydi Angren elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmaga mulozimi paxta terimi tugagani haqida toki yuqoridan buyruq berilmas ekan terim davom etishini aytdi. Hali dalada paxta bor, terim davom etyapti. Yuqoridan bo'ldi, to'xtatinglar demaguncha terim davom etadi. Terim majburiy emas, hamma o'z ixtiyori bilan teriyapti, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ham Olmaliq shahridagi korxona va tashkilotlardan olib kelingan minglab terimchi dalada qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 16 noyabr kuni O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov qarshi bo'lgan Rog'un GESining 6 agregatidan birinchisi ishga tushirildi. Birinchi agregatning tantanali ravishda ekspluatatsiyaga topshirilishi prezident Imomali Rahmon ishtirokida bo'lib o'tdi. Tadbirda xorijiy mamlakatlarning, jumladan KASA-1000 loyihasida ishtirok etuvchi mamlakatlar, xalqaro tashkilotlarning vakillari, diplomatlar, dunyodagi 30dan ortiq yetakchi ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ishtirok etdi. Stansiyaning birinchi agregatini Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ishga tushirdi. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, sinovdan o'tgan 6-chi sonli agregat birinchi bo'lib ishga tushirilgan. Ayni damda suv omborida suv hajmi 214 million kubometrni tashkil qiladi va bu GESning birinchi agregati ishga tushirilishiga yetarlidir deya ma'lum qilishdi gidrovuzel mutaxassislari. Imomali Rahmon Rog'un GESi ochilishida so'zga chiqib, ushbu GES tojik xalqining kuch va imkoni bilan qurilishini o'qitirib o'tdi. Rog'un GESi 6 ta agregatdan iborat bo'lib, har birining quvvati 600 megabaytni tashkil qiladi. 850 tonnalik rotor yer osti mashina zalida burg'ulash, payvandlash ishlari va qurilish og'ir sharoitlarda yig'ildi. Rog'un GESining ikkinchi agregati 2019 yilning aprelida ishga tushiriladi. Quvvati 3600 megabayt bo'lgan Rog'un GESi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik gidroelektrostansiya bo'ladi. GES qurilishi 70-yil oxirlarda Sovet Ittifoqi davrida boshlangan. Biroq mamlakat tarqalib ketgandan so'ng qurilish ishlari to'xtab qoldi. 2016 yil 29 oktyabr kuni Vaxsh daryosi o'zaniga to'siq qo'yildi. Shu tariqa Rog'un GESi to'g'oni qurilishi boshlandi. Italiyaning Salini Impregiola kompaniyasi 2016 yil oktyabrda Rog'un GESi qurilishi bo'yicha e'lon qilingan tenderda g'olib bo'ldi. Tojikiston hukumatining bayonotiga ko'ra, mazkur kompaniya bilan erishilgan shartnoma 3.9 milliard dollarni tashkil qiladi. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga O'zbekistonning avvalgi rahbariyati qarshi chiqqan edi. O'shanda Toshkent zilzila yuz bergudek bo'lsa, GES to'g'oni buzilishi xavfi mavjudligidan tashvish bildirgandi. Biroq rasmiy Dushanbe mamlakatida Rog'un GESi singari GESlar mavjudligini, ular bir necha 10 yildan beri seismik barqaror ekanligini namoyon etib kelayotganini aytib kelgan. O'zbekistonning hozirgi rahbariyati Vaxsh daryosiga yangi GES qurilishiga qarshi chiqmayapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil mart oyida Dushanbega qilgan davlat safari chog'ida Rog'un GESi energetik muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega ekani va mamlakatda uning qurilishida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlagan. Ammo hozircha bu borada ikki davlat orasida bitim imzolanmagan. 16 noyabr kungi Rog'un GESining ochilish marosimida O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev va O'zbek energiya mulozimlari ham ishtirok etdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. 17 yil qamoqda o'tirgan yozuvchi Mamadali Mahmudov yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Andijonda eski shahar bozorini Toshkentdan kelgan soliqchilar bosdi. Sudga oshirilgan Rembrandt asari 15 million yevrogacha baholangan.
Ekspert zaključeniyasi bo'yicha shu kartina 8-15 million yevro narxlangan.
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov prezident saylovida 17 million dollar sarflagani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozodlik bilan suhbatda yozuvchi o'zining qachon, qaysi sabablarga ko'ra bu uyushmadan chiqarilganini yaxshi eslamasligi. Biroq yozuvchilar uyushmasidan chiqarilishi o'ziga nisbatan 27 yil davom etgan adolatsizlikning bir qismi bo'lganini ta'kidladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Milliy Axborot agentligi Mamadali Mahmudov bilan ilk video intervyuni e'lon qilganidan so'ng yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said yozuvchiga telefon qilib, uyushmaga a'zolikni qayta tiklashni so'rab, ariza yozishni so'ragan.
O'sha haligi axborot agentligidan keyin birdaniga bo'lib qoldi. Yozuvchilar sayiziga tiklanish masalasi. O'tgan kuni chaqirgan edi. Siroj chaqirdi. Sirojiddin Said bor raisi. Ariza yozib berdim. Bugun haligi hujjatni topshirdi.
Deydi 16 noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasiga yaqin ijodkorlar Mamadali Mahmudovni a'zolikka qayta tiklash tashabbusi bevosita prezidentning o'zidan chiqqanini taxmin qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudovning o'zi ham bunday taxminda jon borligini inkor qilmaydi.
Bu ham shiddat rivojlanayapti voqealar. Aniq bilmayman kim ekan, lekin baribir o'sha haligi birinchi qo'llaganman Shavkat Mirziyoyevni siyosatini birinchi qo'llab chiqqanman. Bu odam kelgandan beri qo'llab kelyapman, chunki 27 yilda juda katta jabr ko'rdim. Bu odam rostdan ishlaydigan odam, menimcha qo'llashimiz kerak hammamiz.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanish Karimov davrining eng taniqli siyosiy mahbuslaridan biri bo'lgan Mamadali Mahmudovni ma'naviy jihatdan reabilitatsiya qilish barobarida yozuvchi e'tirofichi keksa ijodkorga qator amaliy qulayliklarni ham o'z ichiga oladi.
Buni ham qulay tomoni yozuvchilar bog' uylarida ijod qilish mumkin. Zominda, Parkentda yoki Dormanda yana qulayliklari bor ekan.
Deydi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga qator imtiyozlar, xususan maxsus tibbiy muassasalardan foydalanish imkoni ham berilgan. Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino va dam olish maskanlari qurish, qolaversa ularni imtiyozli uy-joy bilan ta'minlashni ham va'da qilgan. 75 yashar Mamadali Mahmudov 14 yil, avvalgi muddatini ham qo'shganda 17 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Yozuvchi 1999 yilgi 16 fevral Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yillik qamoqqa hukm qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir nechta do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyatining ozodlikka erishcha tekshiruvlar bozorda tushum pullarning hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Tekshiruvlar o'tkazilyapti. U narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham terminal orqali to'lov qabul qilmaslik, ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassaapparatda o'tirib NKM cheki kassaapparat cheki chiqarib bermaslik holatlar ham aniqlanmayapsa unga ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14 noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13 noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi.
O'zbekiston madaniyat. Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan. Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka 15 noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlari tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Sotheby degan tashkilotda ekspert kelgan. Shu ekspertni zaključeniyasi bo'yicha shu kartina od 8 do 15 millionov yevro narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun hozir sud jarayoni yakunlamagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim, deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan, dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov Ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million yevro turadigan asar meniki edi, deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник. Принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Shukovich, sobiq Ester hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Shukovich ta'kidicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilish hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning Ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu, dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940-yilda Germaniyaga olib kelingan, dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million euro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshevga 2014-yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshev gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018-yil 14-iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzail bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan, deydi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti, deydi Plujnikov.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkeklik faol Nurbek To'xtaqulov amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov prezidentlik saylovida qonunda belgilanganidan ko'p mablag' xarjlaganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. To'xtaqulov Facebook'dagi sahifasida e'lon qilingan xarajatlar ro'yxatini amaldagi prezidentning saylov shtabida ishlagan va Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etganini yozdi.
Насколько правдиво, но сделать это легко.
Bu hujjatning haqiqiy ekanini tekshirib ko'rish qiyin emas. Ro'yxatda odamlarning ismlari, geografik nomlar, olingan pullar nimalarga ishlatilganini ko'riboq, hujjat haqiqatga yaqin degan tasavvur paydo bo'ladi. Saylov shtabi tomonidan belgilanganidan ko'p xarajat ishlatilgan. Bu esa prezidentlik saylovi o'g'irlanganini anglatadi, dedi Nurbek To'xtaqulov. Korrupsiyada ayblanib qamoqda yotgan sobiq bosh vazir Sapar Isaxovning advokati bo'lgan Nurbek To'xtaqulov ro'yxatni himoyasi ostidagi odamdan yoki uning yaqinlaridan olmaganini ham qo'shimcha qildi. Faolning iddao qilishicha So'ronboy Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158 million 96 175 so'm emas, balki 1 milliard 170 million 265 187 so'm, ya'ni 6 million 855 700 dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqulov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Biroq prezident So'ronboy Jeenbekov va uning saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov bu ma'lumot yuzasidan munosabat bildirmadi. Prezident matbuot kotibi To'lg'onoy Istamaliyev esa
yolg'on ma'lumot ekanini ko'rinib, lekin hech qanday rasmiy pechat
yolg'on ma'lumot ekanini ko'rinib turibdi. Hech qanday muhr va imzolari yo'q. Fake ma'lumotga izoh bermaymiz, dedi. Amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasi ma'lumotni partiya kotibiyati o'rganayotganini va yaqin kunlarda partiya pozitsiyasi e'lon qilinishini aytdi. Siyosatchi Ravshan Jeenbekov ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'layotgan bu ma'lumot lar yuzasidan prezident shaxsan o'zi jamoatchilikka tushuntirish berishi lozim deb hisoblaydi.
Agarda mamlakatda kuchli oppozitsiya bo'lsa,
kuchli muxolifat mavjud davlatda bu kabi ma'lumotlar ortidan hukumat iste'foga chiqarilishi mumkin edi. Biroq Qirg'izistonning hozirgi sharoitida bu ma'lumot bugun bo'lmasa ham ertaga hukumatning qattiq bosh og'rig'iga aylanadi. Chunki hokimiyatning legitimligi masalasi kun tartibiga chiqadi, dedi siyosatchi. Siyosatshunos Emil Jo'rayev esa bu voqeani amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov va sobiq prezident Almazbek Atambayev o'rtasida yuzaga kelayotgan kompromatlar urushining boshlanishi deb sharhladi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantoro Satvoldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiy ishdan olindi. Shundan so'ng So'ronboy Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi do'stona munosabatlar sovib ketgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga olgani xabar qilindi. $500,000 uyi sud qarorisiz buzilgan investorning proraplari qamab qo'yildi.
Prosta tak biznesmenlar ham qamab qo'yibdi. Mana qadriyatlarimiz kanasini pasportini olib qo'yishgan. Hali qomon bermaydi. Pressing qilishyapti-da.
Xalq banki xodimlari mijozlarga lotereya sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Piyoz ishi figurantlardan biri o'zini o'zi o'ldirganiga yaqinlari ishonmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Matbuot.
The Herald. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asl egasi maxfiy Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan Paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar Paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati $300 million oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018-yilning 22-avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Groupga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13 noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Groupning 2017 yil 26 yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42 uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat Paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar, shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018 yilning 22 avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply ularga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13 noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI-ga aloqadorligi aytiladi. Ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining iddao qilishicha tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgan. Ozodlik bilan muloqot davomida ular Dilshod Abdullayevning qiynab o'ldirilgani keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qildi. Bosh prokuratura esa Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 noyabr kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatoridan o'ligi chiqqan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining da'vo qilishicha avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. 11 noyabr kechki payt qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin o'zini osti qilib insinerovka qilishgan dedi marhumning o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi, lekin bu haqda qayerdan bilish haqida so'ralganida suhbatdosh aniq javob bera olmadi. Lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikning 13 noyabr kungi so'roviga javoban Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Ayni chog'da Bosh prokuraturadagi ham marhum tergov hibsxonasida saqlanayotgan bir paytda qanday qilib o'z joniga qasd qilgani va qanday vositadan foydalangani ma'lum emas. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Bosh prokuraturaga ko'ra, ekspertiza xulosasida 43 yoshli Dilshodning hech qanday ruhiy kasallikdan azoblanmagani va ruhiy kasalliklar ro'yxatiga qo'yilmagani ham ma'lum bo'lgan. Chilonzor buyum savdo kompleksi kapital qurilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Dilshod Abdullayev shu yilning avgust oyida Toshkentdagi yirik bozorlarda piyoz ishi bo'yicha o'tkazilgan reyd payti bozorning boshqa rahbarlari qatori yirik rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish ishida ayblanib qo'lga olingandi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 168, 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atildi. Abdullayevning tergov izolyatoridagi shubhali o'limi yuzasidan Ozodlik O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, Dilshod Abdullayev 13 noyabr kuni Toshkentda dafn etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili hukumat majlisida tergov jarayonida qiynoq qo'llagan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar javobgarlikka tortilishini aytgan edi. Ammo huquq faollariga ko'ra amalda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Tergov hibsxonalarida qiynoqlar haqida Ozodlikka Mirziyoyevning chiqishidan keyin ham shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan 13 noyabr kuni Ozodlik Navoiy shahridagi 46 sonli tergov izolyatorida firibgarlikda gumonlanib ushlab turilgan mahbus qiynoqqa solinish ortidan tomirini kesish orqali o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga lotereya sotishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan bank xodimlariga ko'ra, lotereya sotishdan bosh tortganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xalq bankining Toshkent shahrida joylashgan barcha filiallari nomidan deya Ozodlikka yo'llangan maktubda bank xodimlari lotereya sotishga majburlanayotgani yozilgan. Bizning bankda umuman adolat yo'q. Sababi har kuni xodimlarga zulm o'tkazilib kelinmoqda. Lotereyaga reja qo'yilgan. Har kuni bankka kelgan har bir mijozga tilamchiga o'xshab yalinib sotishimiz kerak, deyiladi maktubda. Ozodlikka bog'langan bank xodimlari ishini yo'qotish xavfi ostida ism-shariflarini ochiqlamoqda. ishlamaslikni so'rashdi. Ularning aytishicha, rahbariyat qo'ygan planga ko'ra, bitta bank filialida bir kunda 200 ta lotereya sotilishi lozim. Bu rejani bajarish uchun bank xodimlari lotereyani ko'chaga chiqib sotishga ham majbur qolayotganliklarini aytishdi. Har kuni sovuqda tashqarida yurib, lotereya sotib yuribmiz. Har kuni sotilmagan lotereya pulini o'z hisobimizdan to'lab qiynalib ketdik. Halol ishlab topgan oylik maoshimizni farzandlarimizga to'liq olib borishimizga yordam bering, dedi bank xodimlari. Ularga ko'ra, lotereya sotishdan bo'yin tovlaganlar yoki rejani bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Agar lotereya sotilmasa, Xalq bankining Toshkent shahar bo'limi rahbari Anarbetov Begzod Yashinovich tomonidan tekshirib yuborib, qanday bo'lmasin ishdan bo'shatib yuborish aytilgan, deydi bankirlar. Toshkent shahar Xalq banki bo'limining Ozodlik bog'langan rasmiylari bank filiallarida xodimlarni lotereya sotishga majburlash holati bo'layotganini inkor qildi. Xalq bankining bosh ofisi, ya'ni respublika bo'limining lotereyalar sotilishiga mas'ul mulozimi bank xodimlarini lotereya sotishga majburlash holati aniqlansa, javobgarlar jazolanishini ta'kidladi. Lotereya sotish uchun hech qanday reja belgilanmagan. Bir kunda shuncha sotishing kerak degan narsa yo'q. Agar filial lotereya sotsa, 50% yutuqqa ketadi. Qolgani bankka qoladi. Har bir filial lotereyadan tushgan daromaddan mukofot puli oladi. Agar filial rahbari lotereya sotishda o'z xodimlarini majburlasa, bu borada bizga murojaat qilishlari lozim. Bu tasdiqlansa, qonunda belgilangan holatda jazo ko'riladi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank mulozimi. Mulozim ayni paytda Xalq banki lotereyalarini pensiya, stipendiya, oylik maoshlariga majburan qo'shib sotish holatlari ham mutlaqo taqiqlanganini ta'kidladi. Ayni paytda Xalq bankida lotereyalarni majburlab sotish holatlari rasman tasdig'ini ham topgan. Adliya vazirligiga ko'ra, 2017 yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 91 nafar rahbari va bosh hisobchisi ishdan bo'shatilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa inson huquqlari sudi Rossiya muxolifatining tanilgan yetakchisi Aleksey Navalniy foydasiga hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Rossiya hokimiyat idoralari bir qancha ayblov e'lon qilish va qamoqqa tashlash bilan Navalniy haqlarini poymol qilgan va bu ayblovlarga uning siyosiy faoliyati sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyaning Strasburg shahrida joylashgan Yevropa inson huquqlari sudi 15 noyabr kuni hukmini e'lon qildi. Unda o'tgan safar Navalniy foydasiga chiqarilgan hukm ustidan Rossiya bergan shikoyat arizasi rad etiladi. Sudning so'nggi hukmi bilan oldingi hukm o'z kuchida qoldirildi. Hukmda qayd etilishicha, Rossiya hokimiyat idoralari 2012 va 2014 yillarda Navalniyni 7 marta qamoqqa olish va 2 marta sud oldidan hibsxonada ushlab turish bilan uning haqlarini toptagan. Bu choralarning huquqiy maqsadi bo'lmagan va ular demokratik jamiyat tabiatiga zid holatlardir. Rossiya Konstitutsion sudi oldinroq, agar Yevropa inson huquqlari sudi hukmlari Rossiya konstitutsiyasiga zid bo'lsa, hokimiyat vakillari ularni bajarmasligi mumkinligi xususida qaror chiqargan edi. Rossiya Strasburg sudida bir necha shov-shuvli ishni yutqazdi hamda siyosiy sabablarga ko'ra ochilgan o'nlab ish uchun otning kallasiday tovon puli to'lashga buyurildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng mashhur tanqidchilaridan biri Navalniy Strasburgdagi sud majlisida ishtirok etdi va Instagramga ukasi Oleg bilan tushgan suratni qo'ydi. Avvalroq 13 noyabr kuni Navalniyning Moskvadan chiqib ketishiga ruxsat etilmagani xabar qilingan edi. Federal sud nozirlari xizmati vakili uning Kirovales davlat yog'och sanoati kompaniyasidan qarzi borligini va shu sababli chiqib ketishi taqiqlanayotganini aytgandi. Navalniy siyosiy sabablarga ko'ra ushbu jinoiy ish bo'yicha 2 marta sudlangan. Federal sud nozirlari xizmatining noqonuniy amali uchun sudga berib, undan ko'ra 29,500 rubllik moliyaviy zararni qoplashni talab qilmoqchi ekani haqida bayonot berdi. U bilan advokati federal sud nozirlarining qaroriga ko'ra biroz muddat chet elga chiqa olmay qolgan edi. 42 yoshli Navalniy 2001 yili qator yirik norozilik namoyishlarini tashkil qildi hamda Putinning atrofidagilarni korrupsiyada ayblovchi bir qancha hisobotlar e'lon qildi. U namoyishlarni tartibga soluvchi qonunlarni buzganlikda ayblanib, qayta-qayta 10 kundan bir necha haftagacha qamoqqa tashlandi. Navalniy 2011 yildan beri taxminan 200 kun qamoqda o'tirdi. Shulardan 140 kunini 2018 yil martidagi prezident saylovida Putinga qarshi nomzod bo'lishga harakat qilgani uchun panjara ortida o'tkazdi, dedi matbuot kotibasi. Saylov o'tkazuvchi idoralar Navalniyning go'yo 2 moliyaviy ish bo'yicha aybdor ekanini bahona qilib, saylovda qatnashishga yo'l bermadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yarim million dollarlik uyi sud qarorisi buzilgan investorning prorablari qamab qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Muhammad Bobur Xo'jayevning yaqinda buzib yuborilgan imorati qurilishida prorab bo'lib ishlaydigan 29 yashar Abror Sayfuddinov va 40 yashar Shuhrat Ahmedov Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik tergov izolyatoriga 13 noyabr kuni qamab qo'yildi. Prorablar ishlagan Unique Arc Project shirkati muhandisining ozodlikka aytishicha, bu ikki prorab uy qurilish chog'ida texnika xavfsizligiga amal qilmaganlikda gumon qilinib, Mirzo Ulug'bek tuman IIB tergovchi tarafidan 48 soat muddat tergov izolyatoriga qamab qo'yilgan. Shu bilan birga shirkatning viloyatlardan kelib ishlayotgan quruvchilari pasportlari IIB tergovchi tarafidan olib qo'yilgan. Muhammad Bobur Xo'jayev Mirzo Ulug'bek tumanida qurgan 3 qavatli turar joy bino 4 noyabr kuni bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Muhammad Bobur Xo'jayevning 14 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarori chiqarilgan bunday noqonuniy harakatga e'tirozi matbuotda chiqqandan keyin u shahar hokimiyati va huquq tartibot organlarining kuchli bosimi ostida qolgan.
Просто так без основания olib qamab qo'yibdi. Mana podrechilarim ikkalasining pasportini olib qo'yishgan. Hali qomon bermaydi. Pressing qilishyapti-da.
Men bir kunning o'zida 620 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rdim. Barcha ruxsatnomalarni rasmiylashtirib qurgan uyimni bir kechada sud qarorisi buzilgani haqida ozodlikka gapirganim hokimiyatdagilarga malol kelibdi. Bekor gapirding. Xuji budit deb tahdid qilishdi, dedi tadbirkor. Xo'jayevning aytishicha u 13 noyabr kuni prokuraturaga chaqirilgan. Toshkent shahar prokuraturasidan chaqirishdi. Poveska yubormasanglar bormayman dedim. Poveska olib kelib berishdi. 13 noyabr kuni shahar prokuraturasi tergovchisi Faruq Nematjonov men bilan guvoh sifatida gaplashdi. Nega ozodlikka chiqib gapirdingiz deb savol so'roqqa tutdi, dedi tadbirkor. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasi tergovchisi Faruq Nematjonov bilan 14 noyabr kuni bog'lanib, undan nega tadbirkorga matbuotga gapirgani uchun bosim qildingiz deb so'radi. Tergovchi muxbir savoliga javob bermadi.
Xo'p, aka, hech bo'lmasa siz telefonda men sizga ma'lumot bermayman. Sizga nima kerak bo'lsa, jinoiy ish bo'yicha.
Ayni savolga javob bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili tadbirkor Xo'jayev har qanday matbuotga intervyu berishi mumkin, bu yerda qonun buzilmagan, deya ta'kidladi va shahar prokurorining bu ishini qoraladi. Bundan oldin 8 noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati yomon uylar qurib aholi g'azabiga uchragan tadbirkor haqida video lavha suratga olib hokimlik rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi bu lavha 6 noyabr kuni ozodlik e'lon qilgan lavhaga qarshi tayyorlanganligini bildirdi. Jahongir Obidovich o'z tabletida ozodlik videosini ko'rib qolib, atvet qilinglar deb topshiriq berdi. Faqat ozodlikda degan joyini xorijiy ommaviy vositalarda deb yozdik, dedi Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi. Uyi buzilgan tadbirkor Xo'jayev esa bu video lavhani o'ch olish deb atadi. Tadbirkor buzilgan uyi bois o'ziga yetkazgan zararni qoplash uchun qonuniy o'zanda kurashni davom ettirishini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarining aksariyat hududlari jangari toliblar nazoratiga o'tgani bois, balog'at yoshiga yetgan minglab kishi mahalliy qiz o'quvchilari ta'lim olish imkonidan bebahra qolganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati mahalliy kengashi a'zosi Muhammad Nodir Saidi: keyingi oylar ichida Shimoliy Foryo viloyatining katta qismi jangari toliblar nazoratiga o'tgani natijasida mahalliy o'zbeklarning minglab qizlari ta'lim olish huquqidan bebahra qolayotganliklarini iddao qildi. Unga ko'ra, jangari toliblar balog'at yoshiga yetgan qiz o'quvchilariga maktablarga borib ta'lim olishlikka ruxsat bermaganlar. Ana shu bois ayrim mintaqalarda qizlar ta'lim oladigan bir qator maktablar darvozalari yopilgan. Nodir Saidi toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarda erkak bolalar ta'lim oladigan maktablar faoliyat olib bormoqda, deydi. Uning ta'kidlashicha, jangarilar nazoratida bo'lgan aksariyat hududlarda xavfsizlik muammolari sabab maktablarga borib ta'lim oladigan erkak o'quvchilar soni ham kamaygan.
Qizatash panchasi kino bo'ldi. Bu bilan atgan magistr
Suhbatdoshga qaraganda, toliblar hukumat nazoratida bo'lmagan maktablarda o'quvchilarga ko'proq Qur'oni Karim va dinga oid kitoblardan saboq berilishini ta'kidlaydilar. Foryo viloyati ma'rif idorasi mas'ullaridan biri ismi fosh etilmasligi sharti bilan aholi farzandlari savodli bo'lishi uchun Foryob ma'rif idorasini mahalliy toliblar nazoratida bo'lgan hududlardagi maktablarda toliblarning ba'zi bir shartlarini qabul qilishlikka majbur bo'lganini bildirdi. Unga ko'ra, toliblar qaramog'ida bo'lgan idoralarda xizmat qiladigan o'qituvchilar va ma'rif ma'murlari oyliklari muntazam ravishda hukumat tomonidan to'laniladi. Undan 3 oy oldin o'qituvchilik kasbini tark etgan Azizulla jangari toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlardagi maktablarda saboq beradigan o'qituvchilarni o'z oyliklaridan bir miqdorini jangarilarga berishlikka majburlar deydi.
Afg'oniston shimolida o'sha uzoq hududlarda toliblar idorasida bo'lgan mintaqalarda maktablar faol, lekin mana shu davlat qurolli muxoliflari bo'lmish toliblar o'quvchilarga tegishli maoshlardan bir qismini oladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan faol jamoatchi shoira Dilorom Isxoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sovuqlardan qiynalmayapsizmi?
Sovuq, juda sovuq, o'zi sovuqqa yo'q odamman. Sovuq, lekin biz turgan joyimiz chidasa bo'ladi. Har holda shuba kiyib yurganimiz yo'q.
Uy issiqmi uy?
Yo'q, juda issiq, bir komfortni deb ayta olmayman. Lekin haliga odamni kasal qiladigan sovuq ham yo'q.
Uyingizni o'zingiz istasizmi yoki markaziyga ulanganmi?
Markaziy, bu o'sha dom markaziy. O'sha markaz qancha issiqlik bersa, shuni olib o'tiramiz.
Tosh issiq quvvatga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Tosh issiq quvvat agar shu markaziy nimani atapleniyani berayotgan bo'lsa, isitishi, demak aloqam bor. Boshqa joy berayotgan bo'lsa, demak aloqam yo'q.
Shu korxona bugun bayonot beribdi. Bosh muhandis Azizbek Karimbekovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Demak, muhandisni bildirishicha, Toshkent shahridagi issiqlik quvvati quvurlarining 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan holda ishlamoqda. Ular eskirgan, kelgusida yana avariyalar yuz bermasligi kafolatlanmagan debdi. Xullas, bu yog'i endi xudodan dedi-yu. Shunaqa ahvolda ekansizlar-da.
Bugun endi bu gapni etish qishda. Bu juda uyat. 3 oy yoz bor. Mana oktyabr oyi ham to'la issiq bo'ldi. Bu degani sentyabr, oktyabr 5 oy bor. May oyini qo'shing. 6 oy, yarim yil muddatda ana o'sha 70% ni tuzatish o'rniga qishni o'rtasida sovuqni qishmas-ku sovuqlar kelganda endi biz kafolatlamaymiz, muzlab o'llaring degani bu.
Siz kvartirangizda shu holatda hozir bitta yengil ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q, umuman yo'q, unday mumkin emas. Yengsiz ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkin emas.
Shu qadar sovuqmi? Bir termometringiz bormi? Nechi ko'rsatyapti hozir?
Yo'q, termometrim yo'q, nechi ko'rsatayotganini ayta olmayman, lekin haliga odam o'zini juda maza yaxshi sezadigan darajadagi issiqlik yo'q. Batareyalar qaynoq emas batareyalar, juda unda qaynab turgani yo'q.
Lekin rasman issiqlik berilgan.
Rasman issiqlik berildi. Bizni haliga bu, men hozir murojaatga kelaman. Bu haliga damkomlari kelib, hamma joyi so'rab, havolarni chiqarib sovuq yaqinlashyapti deb harakatchan odam ekan, shunday bir harakatlar qildi. Batareyalar iliq, muzday emas, hamma xonada ishlab turibdi, lekin bu hamma joyda shunaqa deb ayta olmayman.
Siz boshqa birovni kvartirasini aytyapsiz?
Ha, men munojatni uydaman hozir.
Munojat kim u?
Qizim, munojatni ketaman. O'sha yerda shu ahvol.
Qizingizning uyida sal iliqroq, shundaymi?
Iliqqina, har holda ikkita kichkina bolasi bor. o'ynab yugurib yurishibdi. Unaqa sovuqdan shamollagan joylari yo'q.
Sizning o'zingizning uyingizda sal sovuqroq.
O'zimni uyimda gaz yoqilish kerak, gaz yoqiladi. O'zimizniki bitmagan hali uy, u yerda nimaga o'rnatilgan gaz. U yerda gaz bo'lsa bo'ldi, juda isib ketadi uy.
Demak, boyadan beri biz qizingizning uyidagi ahvolni gaplashdik.
Qizimni uyidagi ahvol. Endi shu yerda hozir mana qish bo'yi shu yerda bo'laman. Shuning uchun men o'ylaymanki, to'g'ri gaplashyapmiz.
Ha. Bu qaysi tuman? Toshkentning qayeri?
Bu Chilonzor tumani.
Chilonzor tumani. Demak, issiqlik darajasi odam o'zini komfort sezadigan darajada emas.
Emas, yo'q. U darajada emas. Oynalar hammasi shu qishga tayyorgarlik qilingan, o'sha salofanlar tushilgan, tirqishlar bekitilgan, issiqlikni uydan chiqib ketishiga hech nima yo'q. Lekin shunga qaramasdan maza qilib o'tiribsiz, o'tiribman deya olmayman.
Bir paytlar toshkentlik emaslar, agar bir o'rtog'ining uyiga kirib qoladigan bo'lsa va uy issiq bo'lsa, Toshkent qivoribsiz-u deyishardi. Hozir bunday pisandaga o'rin yo'q ekanda.
Demak, 70% o'sha issiqlik o'tkazuvchi quvurlar hammasi nosoz bo'lsa, avariya holatida bo'lsa, bu degani qishda hammaylar hali juda jabrini ko'rasizlar degani. Bu men hayratga tushdimda, mana shunaqangi bir murojaat bilan chiqishga inson o'sha yerda o'tirgan mas'ullar qanday bet ichidadi? Nima qilding yoz bo'yi? Nima qilding shu savol?
Endi bu birgina agar 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan bo'lsa quvurlarni, bu bir yozni ishi emas, bu bir necha yillardan beri kelayotgan kasal ekanda.
Bir necha yil yashang, bir necha yil, lekin ana shu yoz davomida hech bo'lmasa o'shani bir 20%ini to'g'irlash mumkin edi.
Rahay.
6 oy axir. 6 oy davomida ancha ish qilish mumkin edi, chunki hamma rayon o'zini rayoniga qaraydi-ku.
Yo, endi u 72% quvurni shunchaki yamab yaskas bilan ish bitmaydi, hammasini almashtirish kerak, boshqa yangisiga almashtirish kerak, yangisiga almashtirish juda katta pul turadi, aftidan shu pul yo'qqa o'xshaydi.
Ana shunday bo'lsa kerak, o'sha pul yo'q. Lekin odamlardan o'sha issiqlik uchun pul undiriladi, atapleniye uchun. Axir pul undiriladi-ku. Har bitta uydan o'sha kvadrat metriga qarab, kvadraturasiga qarab pul undiriladi. Mana shu bizga berilayotgan issiqlik uchun, issiq suv uchun pul undiriladi. Vaqtida to'lamang-chi, qani nima qiladi?
Ha, xo'p. Boshqa mavzularga o'tamiz. Dilaromba, bu Ozod Nazar, shoira Dilarom Isxoqova bilan gaplashyapmiz. Meni iltimosim bilan Shahlo Ahmedovani video klipini ko'rdingiz. U haqda ham gaplasharmiz. Hozir boshqa bir mavzu. Eshitdingizmi yo'qmi, Samarqandda maktab direktorlariga diktant yozdirishdi o'tgan haftada. Hozir mendan eshitayotgan bo'lsangiz kerak bu gapni va shu maktab direktorlari diktant yozdirildi, direktorlarga diktant yozdirildi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti?
Men ochig'i men buni o'qidim.
Ha, o'qidingizmi?
Internetda o'qidim. Demak, juda kulgim keldi. Juda ham kulgim keldi. Endi gap shundaki, ham kuldim, ham esladim shu Qirg'izistonning prezidentiga qirg'iz tilidan insho yozdirishgani yodimga tushdi. U yerda o'tdi kerak edi, chunki o'zbek qirg'iz tilini naqadar biladi.
Ha, u qonunni talabi o'sha prezidentlikka nomzodlar o'shanaqa tildan imtihon topshiradi.
Qonunni bajarishdi. Bu juda go'zal ish bo'lgandi. Endi direktorlarga diktant yozdirish. Albatta, har qanday odam o'sha diktantni savodli yozish kerak. O'zbek tilida, o'zbek bo'lganingdan keyin savodli yozishlik juda go'zal. Yana bir boshqa tomoni bor. Direktor bo'lish bu faqatgina diktantga to'g'ri diktantni to'g'ri yoza olish va inshoni to'g'ri yoza olish degani emas. Direktorni juda ham boshqa vazifalari ko'p, juda vazifasi ko'p. Uni o'sha tashkiliy ishlari bor, o'sha boshqarishi kerak, juda ishi ko'p. Menimcha o'sha yerda bironta bir matematik yoki fizik yoki ximik direktor diktantda imlo xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, uniga qanday bir jazo qo'llanishi menimcha to'g'ri emas. Yaxshi ular o'zini ishlasin, yaxshi o'sha imlo xatosiz yozsin. Lekin bir narsaki, odam yoshing o'tgan sari ko'proq imlo xato qilar ekan. Men masalan juda ko'p imlo xatolarga yo'l qo'yapman. Shuning uchun menga juda g'alati tuyuldi bu. Nima bu? Bekorchilikdan qilinayotgan ishmi? Boshqa maktabda boshqa problema yo'q ekanmi? Maktablarimizda problema juda ko'p bu. O'sha direktor sarson sargardon yurib pul undirish kerak, tomni yamatish kerak, yangi parta olib kelish kerak. Juda ishi ko'p uni. Nahotki direktori layoqati diktant bilan va diktantda yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan imlo xatolarini bor yo'qligi bilan o'lchansa.
Ozod nazarda bugun shoira Dilorom Isxoqova mehmon bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.